Hemelse Vader, hierdie wêreld is U se. En ons wil net graag volgens U wil lewe. So wys vir ons wat U vir ons wil wys in Jesus naam. Amen. As 'n mens kyk na daai wette waaroor ons gisteraand gesels het, dan dink ek kan 'n mens sien dat God eintlik omgee vir ons gesondheid. Hy gee vir ons goeie raad en ons vee ons af daaraan. Dis hoe dit is, en dan sit ons met die gevolge. Nou, jy weet, as daar goeie alternatiewe is, dan sê mense, nee, daai goed is ook gevaarlik. Soos ons gister gesê het, plante word ook bemes en dit en dat, maar toe gesels ons mos 'n bietjie oor plant sy organiese materiaal maak en hoe 'n dier sy organiese materiaal maak, twee verskillende dinge. En 'n plant het nog 'n ander voordeel. 'n Plant het 'n klomp ensiemstelsels en produkte wat as antioksidante optree. En hulle verhoed oksidasie van die vette en dis meer, sodat daar nie karsinogene geproduseer word nie. Terwyl, hoeveel antioksidant is daar in dierevet? Zero. Zero. Niks. Terwyl, hoe meer vet daar in 'n plant is, hoe meer antioksidant is daar teenwoordig. En weet, ons geef vir my naam vitamine E, maar dit is eintlik tocopherol. En eintlik behoort dit nie tocopherol te wees nie, dit behoort te wees tocopherole. Want daar is 'n hele sweterjoel van hulle. En hoe meer verskillende vetsoorte daar is, hoe meer van daai goed is aan 'n plant ingebou. Dit is ongelooflik. En as jy die vet ekstraheer, dan bly daai antioksidant daar en keer dat daar dinge gebeur, alhoewel dit sal gebeur. Nou, ek wil vanaand 'n bietjie gesels oor algemene gesondheidsprodukte, maar ook bietjie direk oor soja. Want wat hoor jy alles oor soja? Mooi goed of slegte goed? Jy hoor net slegte goed. En jy hoor, dit is vol estrogene en sinkies moet dit nie eet nie, want hulle gaan allerhande feminasies ondergaan ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En hoe gevaarlik dit is, en dis net ongelooflik. En die vleisbedryf sê, ons vleis is veilig, kan maar voortgaan, is als reg. So ons kyk 'n bietjie na al twee. Tradisionele Afrika dieet. Beeste is geëet, maar net op sekere okasies. Jy gaan nie jou geld eet nie. Eet jy jou geld in jou beeste? Beeste was geld. In die middeleeuwe, jou kuddes is jou geld. Dis die geld die eenheid. Dis hoe hulle handel gedryf het. Jy het nie geëet nie. En een bees produseer 3 liter melk per dag. 3 liter. Net genoeg vir die kalf. En miskien 'n bietjie oor 'n kalf. Vandag die superkoeie produseer 80 liter 'n dag. Nou hoe kry jy 80 liter uit 'n genetiese stelsel wat veronderstel is om 3 te gee? Dit is ongelooflik, maar ek gaan nie gesels oor melk vanaand nie, so bietjie. So die tradisionele Afrika dieet was grane, hoofsaaklik mielies en peulgewasse. So hier sien jy nou 'n tradisionele Afrika mark met die peulgewasse en daar sit die manne met hulle bakke van verskillende grane en dis meer. En dan het hulle ook die vleismark daar. Maar ek het so gelag want hier sit hulle almal so en aan die ander kant sit hulle met die groot piesangblare en hulle maak so heel dag. Ja, die brommers, hulle maak so wrrrr, wat daai goed. En hier die manne, hulle lach, want al die brommers sit aan die ander kant. So, grane, speelgewasse. Hulle sê vir jou, 'n plant gaan nie vir jou ordentlike proteïen gee nie. Kom ons kyk na 'n paar statistieke. Dis die getal mense met kroniese siektes. En die statistieke gaan natuurlik hier tot 2015 omtrent met 'n vooruit voorspelling volgens die tendens. En dit is die toename in kroniese siektes onder die mensdom. Dis fenomenaal hoe dit toeneem. Absoluut fenomenaal. En hier is die groeiende globale kroniese siekte epidemie tendens per land. So nou het jy twee soorte siektes hier. Kroniese siektes. Dis die goed soos kanker, hartvat siektes, al daai goed. En dan het jy die siektes wat gekoppel word aan vektore, soos bakterieë, infeksies ensovoorts. Nou kyk na Europa. Hulle het skaars hierdie bakterieële siektes. Maar hulle het massiewe hoeveelhede kroniese siekte. Goed, dan gaan jy na Oos-Asië, dan sien jy verander die prentjie so 'n bietjie. Die infektiewe siektes van onhygiëniese toestande en dis meer vuil water, salmonella en die kos, daai tipe ding. Neem so 'n bietjie toe en kroniese siektes is nog redelik hoog. Dan Latyns-Amerika, dan gaan ons Midde-Ooste toe. En dan kom jy Suid-Asië toe en dan trek hulle omtrent gelyk en dan kom jy na Sub-Sahara Afrika. Dis die prentjie net mooi andersom. So hier het jy meer infektiewe siektes en minder van die kroniese siektes. Maar hierdie prentjie is drasties anders in 'n verstedelikte gebied. So as jy nou Johannesburg toe gaan of Pretoria, dan sal jy nie hierdie prentjie kry nie, maar jy sal eerder daai prentjie kry. Maar op die platteland gaan jy hierdie prentjie kry. So jy het daai twee faktore. So jy dink jy's grand en jy's higienies en alles is medies goed versorg, dan sit jy met daai nonsens. En as nie so goed nie, dan sit jy met daai nonsens. So jy kan nie eintlik wen nie. Goed. Dan sê hulle hier, jy diabetes, cancer, cardiovascular disease and other chronic conditions account to for most deaths in the rich, middle income and lower middle income countries. Surpassing infectious diseases, malnutrition and deaths of new mothers and babes combined in low income countries. So, die wêreld sit met 'n epidemie. Dis of 'n infektiewe een of 'n kroniese een. As ons wil weet per land waar die siektes toestande heers, dan kan jy nou byvoorbeeld kyk borskanker en prostaatkanker. Hier is borskanker. Dan kan jy maar kyk waar die getalle die hoogste is. Dis maar die Europese lande. Engeland, Wales, Denemarke, Skotland, Noord-Ierland, Bulgarië, Nieu-Seeland, die Nederlande. Dis die lande met die meeste borskanker. Wat eet daai mense? Eerste wêreld kos. Veral suiwelprodukte en dis meer. Dan kyk jy prostaatkanker. Dit is vir my interessant dat die lande wat heel bo aan die lys is, is van prostaatkanker, is Switserland en Noorwe en Luxemburg. En dan kom Island en Swede en al daai lande. Hulle is die hoogste. Wat is hulle stapelvoedsel? Suiwel. Suiwel. Ja, Switserland, Noorwe, kaas. Nou, die land wat gewoonlik die siekste in die wêreld is, wat die maatstaf is van alles wat verkeerd is in die eerste wêreld, is die VSA. So as jy wil weet van kroniese siektes, gaan kyk na die statistieke in die VSA. En dan kyk jy na osteoporose, dan sien jy die grafiek. Hy loop so op en dan kry jy die VSA tamelik bo in die grafiek. En as jy die grafiek nou so verdubbel van die skaal af, wat jy hom glad nie sien nie, twee keer soveel, dan kom jy by Noorwee uit. Ek was in Noorwee, en ek sê, ek wil vir julle lesing gee oor melk. Hulle sê nie, hulle verbied het. Ek mag het nie doen nie. Ek sê, maar julle het die hoogste, van die hoogste prostaatsiekte en van die hoogste osteoporose in die wêreld. Julle het 'n lesing daaroor nie nodig nie. Nee, nee, ons soek het nie. Hulle wil nie hoor nie. He? Jy kan nie verander nie. Broen Oost, want hou jy dit? Daai breinkaas, hulle is mal oor. So, die eet het 'n definitiewe invloed, maar is 'n ander interessante faktor. Epigeneties, ons het gister so 'n bietjie gesels oor epigenese. Epigeneties, as jy jou liggaam lank genoeg verkrag, gaan jy siektes optel, soos daai lande het die hoogste prostaatkanker en borskanker, maar hulle gaan ook op ander vlakke probeer om die liggaam te beskerm. So epigeneties, rasse wat oor jare en dekades en millennia hierdie verkeerde ding doen, het meer beskerming as nasies wat het nog nie epigeneties beskik het nie. So, hier is 'n interessante statistiek, as jy nou wil kyk na kanker en mortaliteit in die VSA, longkanker, sien jy onder witmans, age-adjusted cancer rates, is redelijk hoog, maar baie hoër onder swart mense. Dan sal jy sê, goed, dit kan voeding wees. Prostaatkanker, kyk hier, swart mense sal twee keer soveel geneig wees om prostaatkanker te kry as blankes. Hoekom? Omdat hulle epigeneties nog nie genoeg generasies gehad het om 'n beskermingsfaktor te probeer inbou vir die verkrachting wat die liggaam ondergaan het nie. So as jy in Afrika die bevolking oorslaan na 'n westerse dieet en hulle eet nou presies dieselfde as 'n blanke, wat 'n groep gaan sieker wees? Die swart ene, ja. En kyk maar na die statistieke in Suid-Afrika, hoe die siektes, hartvatsiekte, kanker, prostaatkanker, kolonkanker, hoe dit toeneem onder swart mense, dis asemrowend. So, as jy swart is, pas twee keer soveel op. Diereproteïen inname en limfatiese kanker. Jy kan maar weer daar kyk. Die lande bo aan die lys is die VSA, Nieu-Seeland, Denemarke, Kanada, Switserland, Swede, Finland, Noorwee. Wat eet daai mense? Tipiese westerse dieet, baie suiwel, en jy kan hier die statistieke vir hulle wys, hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie luister nie. Vet in die dieet en borskanker, dan kan jy weer sien, die Kanada, VSA, Duitsland, Australië, Swede, Frankryk, hulle het nou nie Noorwee ingesluit nie, hy sal ook daar bo wees. Klokslag. En die lande wat meer plantaardige kosse eet, Japan, Thailand, al hierdie lande, heel onne. Hulle het nie daai siektes nie. So die eet het 'n definitiewe invloed. Melk en borskanker. Kyk weer eens, Denemark, Switserland, Engeland, Wallis, Finland, is die lande wat hierbo is. En dan gaan jy onder na die ander lande, Thailand, Mexico, Japan, swart lande, hulle het nie daai probleem nie. Nou, ons het gister gesels oor rein en inrein, onrein, en ek het gesê, dat die situasie vandag is nie dieselfde as wat het 'n paar dekades gelede was nie. Hier so is 'n artikel oor human deaths from animal diseases on the rise. Want, soos ek gesê, die siektes is oordraagbaar en vir die eerste keer slaan het oor na die mens toe ook. Estimated 50 million people caught diseases from animals such as dogs, cats, chickens and so forth. En hulle sê dis hoogtyd dat ons aandag gee aan hierdie ding. Biomedical Primate Research Center in the Netherlands found that the diseases responsible for the majority of zoonotic illnesses seem to be increasing. So daar's 'n toename in hierdie siektes. Ebola risk from animals higher than thought. Ons hoef nie al die details te bespreek nie. Bird flu. Time magazine oor en oor waarsku hulle die mense. Nou, hier's 'n paar interessante feite. Die eerste keer toe daar 'n massiewe griepepidemie uitgeslaan het op hierdie planeet in jongste geskiedenis waar dat 'n massiewe impak op die bevolking gehad het, was die griep van 1918. Nou die statistiek is fascinerend. 20 miljoen mense beslis, maar waarskynlik 50 miljoen mense het gesterf van die griep in die 1918-1919 pandemie. Now, you must know, scientists said the disease in 1918, which also infected up to 1 billion people, then half of the world's population leapt to humans by mutating from bird flu. Now, in 1918 was a virus nog nie bekend nie. Niemand het geweet van 'n virus nie. Wetenskap het nog nie daai navorsing gedoen nie. Hulle het skaars geweet van bakterieë. Pasteur het sy goedjies gedoen en dit was nou die groot ding, maar van 'n virus het hulle nie 'n klou gehad nie. Nou wil hulle vasstel, het hierdie 1918 influenza van 'n virus gekom en as hy van 'n virus gekom het, wat se virus was dit? Was dit 'n voëlvirus? En daar was 'n wonderlike metode om dit vas te stel. Want die mense het gesterf reg oor die wêreld en ook in die poolstreke. So in Alaska het daar 3000 mense gesterf van die griep. En hulle is natuurlik begrawe in Alaska waar daar permafrost is. So hulle is permanent in 'n vrieskas begrawe. So wat die wetenskaplikes gedoen het, hulle het van daai lyke daar uit die ys opgegrawe en 'n paar monsters geneem en geanalyseer en gesien dat die virus baie soortgelyk is as die H1N5 whatever virus wat vandag by die voëlgriep veroorsaak en oorsprong van die mens, maar hy is nog nie so potent soos hy destyds was nie. So dis net 'n kwessie van tyd. We gaan hy weer kom. En dan wil jy nie 'n voël eet nie. Geen voël nie. Selfs nie 'n wille voel nie, want hy gaan dit dra. So, dit is die probleem. Avian flu, sickens, Time magazine special. En hier is 'n ander interessante feit, wat ook nie, een paar dekades gelede bestaan het nie. En dit is wat een mens vir die diere voer. In die hele dierebedryf, word daar automatisch antibiotika by die kos gesit. Dis deel van die bedryf. En die rede hoekom dit bygesit is, omdat dit groeipotensiaal bevorder. Jou liggaam het 'n sekere hoeveelheid energie nodig om sy daaglikse dinge te handhaaf. En een van die dinge wat jy moet handhaaf is 'n sterk immuunstelsel en 'n sekere persentasie van jou metaboliese kragte gaan in daai bedryf in om jou immuunstelsel hoog te hou. Toe kom laagte as hulle antibiotika by die kos sit, subterapeutiese hoeveelhede, dan word daar minder bestee in die liggaam aan immuun aktiwiteite en derhalwe kan daar meer bestee word aan groei. So die diere groei 'n bietjie vinniger. Fantasties. So gooi jy dit by, jy hou die bakterieë onder beheer en jy kry sommer vinniger groei. En toe begin natuurlik die probleem van antibiotika resistante kieme. Vandag is dit 'n pandemie. En Suid-Afrikaanse hospitale, jy sal seker weet, Jaco, is bekend daarvoor dat jy hierdie goed optel, en dikwels gaan jy dood, nie van jou siekte nie, maar van die kiem wat jy daar opgetel het, en hy is resistant, jy kan niks omtrent om doen nie. Volgens wet was daar bepaalde antibiotica wat jy nie in die bedryf mag gebruik het nie, om dit te verhoed. En toe dit nou begin gebeur, toe begin die mense skree. En die produksiewêreld sê nee, hierdie probleem is 'n mediese probleem. Is die mediese wêreld, dis die dokters van die wêreld, wat die antibiotica voorskryf. En omdat daar so baie mense is wat antibiotica neem, is die bakterie nou resistant teenoor die antibiotica. En die mediese wêreld het gesê, nee, dit kan nie ons wees nie, want ons gebruik nie so baie antibiotica soos die bedryf gebruik nie, dit moet julle skuld wees, en so het hulle mekaar beskuldig. So wie was nou eindelijk skuld? Wel, daar is een pluimpie in ons hoekie, ons veertjie, en dit is dat my navorsingsspan by Wes-Kaapland was die heel eerste navorsingsspan in die wêreld wat bewys het dat het van die dierebedryf kom en nie van die dokters nie. So you're off the hook. Jy bly. Ja, dit was 'n eenvoudige eksperiment. En dit is gepubliseer in 'n baie goeie naal, maar niemand sê dit meer vandag nie. En dit was my student, sy was 'n Muslim meisie, Soraya Mani, en sy het gewerk met hoenders. Hier is sy op die groot hoenderplase. Nou, ons het gewerk in die navorsings, in die landbou navorsingsinstitute, waar hulle die goed voer soos wat die bedryf hulle voer, waar hulle die navorsing doen om vir die bedryf te sê hoe dit gedoen moet word. So, ons het daar gewerk, en ons het met daai hoenders gewerk, en daai manne was kwaad vir ons, hulle was kwaad. So hier is derduisende, honderde duisende hoenders, en ons het toe 'n eenvoudige eksperiment gedoen. Die redenasie is eintlik baie maklik. Ons het gegaan na die abattoir toe, en soos die boer die beeste bring, of die skape bring, of die wat ook al bring, het ons hulle geswab en gekyk wat se bakterie is daar in daai vleis en dan getoets teen watter antibiotika is hulle resistant. En as hulle resistant is, tot watter mate is hulle resistant teen die antibiotika. En dan het ons gegaan na die supermarkte toe. Na die een wat, soos wat ons hier op die dorp het, na die groot supermarkte, en ons het die vleis daar gaan haal, en ons het dieselfde toets dan daar gedoen, en gekyk, wat se bakterie is teenwoordig, en is hulle resistant. Ok, so dit is die twee, baie eenvoudig, en dit werk soos 'n bom. So kom ons kyk, na Staphylococcus. Hier is die van die antibiotika wat ons getoets het, tetracycline, streptomycin, gentamicin, oxalin, vancomycin, dis een wat op sy gesit is, dat hy nie so maklik gebruik mag word nie, want hy moet die laaste bastion wees, as het ware, en een van die redes was ook, dat hy jou tanden verkleur en sovoorts. In elk geval, by die retail, met ander woorde, uit die winkel uit, was Staphylococcus resistant tot 'n mate van 79,5%. By die abattoir was het 90,5%. Ok, as ons na enige van die ander kyk, streptomycin 3,9, by die abattoir 7,9%. Oxalin 72,4, by die abattoir 93,7. Dit was 'n tendens. as ons kyk na totale aerobiese bakterie, tetracycline byvoorbeeld, as ons koop op by die winkel, 34,8, 90,7 by die abattoir. So waar was hy constant hoër? By die abattoir. Nou waar kom hy beest vandaan, as hy afgelaai word? Waar kom hy vandaan? Hy kom van die plaas. Goed. Nou word die vleis gevat, en dit word gehanteer. So, daar kom bakterieë by. Want nou is daar 'n werker, hy tel die ding op en hy sit bakterieë by. Dan gaan dit na die verwerkingsfabrieke toe, na die sentrale stoor, word verwerk deur mense en hulle sit bakterieë by. En dan gaan dit na die slaghuis toe en daar word die vleis gehanteer en daar kom bakterieë by. Nou die argument is baie eenvoudig. As die mediese wêreld en die mensdom die probleem is, dan moet dit by die afsetplekke hoër persentasies resistant wees as by die abattoir. Want die bakterie wat bygesit word, kom van wie af? Van die mens. En as dit hy is wat resistante bakterie dra, dan moet dit toeneem. As dit hoër is by die abattoir, dan beteken dit wat? Die plaas is die probleem. So waar is die probleem? Volgens die navorsing. Die plaas. Plaas is die probleem. Dis waar antibiotika resistans begin het. Goed, dis maar een probleem. Dan het jy ander siektes begin kry waarvan die mensdom voorheen niks geweet het nie, soos Creutzfeldt-Jakob syndroom. En dis nou BSE, mad cow's disease. En hulle het gesê, dis 'n prion siekte, kom van 'n abnormale proteïen. En dit gaan jou nie affekteer voordat jy ten minste 80 jaar lank geëet het aan die goed. So, gaan maar voort. Gaan jou nie affekteer nie. Maar toe begin die eerste Creutzfeldt-Jakob baba sterf in 2001. En toe verander hulle dit baie drasties vinnig. Hier is die brein van 'n 17-jarige waar jy vernietigde gedeeltes het as gevolg van prion siekte. Nou, die naam is nogal interessant. Spongivore encephalitis. Die woord spongivore kom van die woord spons. So, jy het 'n sponsbrein. As jy 'n bovine spongivore encephalitis brein of 'n Creutzfeldt-Jakob brein daar neersit, dan val sommer so plat. Terwyl die ander ene staan so lekker bol. So, baie gehoor hoe breins hierdie keer. Maar hier is 'n ander interessante een. Slaughterhouse. Dis in Engeland. Kyk hoe brand hulle daai beeste. Wat die beeste gehad het, death on the farm, is foot and claw, back and claws hier. Is 'n virus. En die Europese Unie, nadat dit uitgebreek het in Engeland, het gesê, Engeland, ons koop nie jou vleis nie. Julle het back and claws hier. Want vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom het hierdie virus oorgegaan na die mens toe. Nou dit het die bedryf biljoene gekos. Want hulle het die hele kudde in Engeland verbrand, uitgewis. Maar dit was 'n wêreldwye epidemie. Dit het toe uitgebreek in Nieu-Seeland, en dit het toe uitgebreek in Australië, en dit het toe uitgebreek in die VSA, en dit het toe uitgebreek in yours truly, Suid-Afrika. Nou, gelukkig is ons nie so stupid soos die Britte, nie. Ons het nie so 'n dom fout gemaak om van al hierdie biljoene rande se beeste ontslae te raak, nie. Dis moes nou ekonomies kranksinnig om dit te doen. Kyk net daar, jy gaan al jou beeste net so verbrand nie, en hy geld, daar gaan die dollars. Nee, ons het 'n baie beter plan gehad. Ons het hulle afgekamp in isolasie, quarantaine. Al die back and close hier gebiede was onder quarantaine. Die veearts en hy kinde het baie geld gemaak, het daar ingegaan, en hulle het gewag tot daai epidemie verby is en al die diere ingeënt teen back and close here. So die bedryf is gered in Nieu-Seeland en Australië en in Suid-Afrika en die VSA. En daarna is die vleis weer bemark en verkoop soos op enige ander tyd. Goed. Wie was slimmer? Wie was slimmer? Wat dink jy? Jy dink die Britte was slimmer? Is baie swaar vir my om dit te erken as 'n Duitser, maar ek moet sê, die Duitsers het hulle gedruk. Ja, die Britte was slimmer. Want hoekom? Die ding is nou ingeënt. So elke bees is nou 'n draer en immuun teen die siekte. Maar die virus is daarin. Hy kan nou doen net wat hy wil. Wil jy dit nog eet? Is jou keuse. Dis jou keuse. Who links processed meat consumption to cancer? Die wêreld sê, ach nee wat, hot dogs, bacon, other processed meats raise the risk of colon, stomach and other cancers, the World Organization has said. World Health Organization. So, hulle sê, ons moet 'n bietjie ons dieete verander. A group of 22 scientists from the Hughes International Agency for Research on Cancer, say that's gevaarlijk. UK shoppers give fork the chop of the processed meat is linked to cancer. Jy weet, dit hou net so rikkie. Nou die dag gaan daar so baie mense dood in Suid-Afrika en ek sien hulle soek nou weer die weense worsies vir die fale. Want, food industry greets cancer links with a shrug. It's been here before. Gaan maar net aan. Jy het 'n keuse in die lewe. Jy kan kies. Ek gaan of so lewe, of ek gaan so lewe. Die probleem gaan nie van julle verwyder word nie. Die keuse gaan nie weggevat word nie. Hy gaan daar bly. Maar jy moet die keuse maak. Julle moet die keuse maak. Ons moet allemaal ons eie keuses maak. Goed, nou soek ek 'n alternatief. En daar is so 'n paar sojaprodukte op die mark. Jy kan daai goed gaan koop om jou vleislus nou 'n bietjie te versadig vir 'n wyle. En nou kry jy sulke inligting dat hierdie goed is erger as die vleis. Is interessant, sojamelk. Die wetgewing wat daarteen uitgekom het hier aan die begin was mos ongelooflik. Jy mag dit nie sojamelk noem nie, want dit is nie melk nie. Jy moes dit noem soja drink. Want die woord melk behoort aan die bedryf. Jy mag hierdie woord melk gebruik nie. En so kry jy nou al hierdie polemiek. Nou is hierdie ding nou werklik waar so sleg of is hy nie? Hier is edamame. It's a rich source of carbohydrates, proteins, dietary fiber, omega fatty acids, several vitamins, minerals, about 155 grams of prepared edamame contains 16 grams of carbohydrate, 17 grams of protein, 18 grams of fat, 8 grams of dietary fiber. Hy oortref vleis by myle. Maar nou, hoe gaan jy verhoed dat mense dit eet? Jy sê die goed is sleg. Hy gaan jou verwyfd maak. So, ons het toe in ons eie navorsing daar, my groep en my studente, het ons besluit, ons gaan 'n bietjie kyk. Na peelgewasse in die algemeen en soja spesifiek. Hoe vergelyk hy met die ander dieete? En die beste diere om te gebruik is maar die proefkonyne en een van die heel bestes is die blou aapie, vivid monkey. Maar nou moet jy nou spesiale verlof hê en jy moet met die Vivid Monkey Institute werk en jy moet deur die etiese kodes gaan en so voort. En daar's baie min instansies wat dit het. Tygerberg Hospitaal in die Kaap het so 'n organisasie en ons het daar gewerk. En as ons kyk na prostaatkanker in die wêreld, dan sien ons die laagste prostaatkanker in die wêreld is by China, Suid-Korea en Japan. En dan gaan jy na die westerse wêreld, Verenigde Koninkryk, Australië, VSA, dan het jy hierdie prentjie. Selfde, Suid-Afrika trek maar daar waar die VSA is. Ons kompeteer met hulle. Ons probeer hulle in alle opsigte wen. Ons kry dit nogal reg. Okay, so wat wat is op die spyskaart van 'n Chinees behalwe honde en katte en sulke goed? Jy moet weet, daar's twee groepe Chinese. Die sentrale Chinees wat die grootste gros is en dan die kus Chinees. En die sentrale Chinees is maar landbou georiënteerd. Die hoofdieet is soja en bone en grane soos rys natuurlik en dis meer en groente en vrugte. Dis hulle dieet. En ek het nie of julle al die video gesien het, the China study. Julle het al gesien? Ongelooflik. Hoekom hierdie mense nie hierdie siektes het nie? Dis interessant, daai sentraal Chinese is massief. Ons ken ons hierdie kleintjies, né? Ons almal kus Chinese, waar hulle eet enige iets wat kruip, as hy beweeg eet hom. Maar nie sentraal Chinese, hulle is groot. Dis 'n heel ander groep. Nou, Dr. Kenneth Satchel is die eerste wetenskaplike wat gewerk het op fitochemikalie. Dis net 'n fancy woord vir chemikalie in plante, wat nou nie voedingschemikalie is nie. En een van sy sidekicks, wat saam met hom gewerk het, maar sy is meer 'n redakteur as wat sy wetenskaplike is, is Sue Rad. En ek ken haar persoonlik, en ek het met haar gepraat, en ek was by seminare saam met haar, en sy was by my seminare. So ons het baie inligting uitgeruil. Nou hierdie man het die, was 'n Nobel laureaat vir sy navorsing. En hy het 'n paar dinge ontdek in die 70e jare. 20 years ago, nobody had heard of phytoestrogens. Wat sê hulle is in soja? Estrogene. What intrigued us in the late 1970s, however, was our discovery that if soy foods or linseed are eaten, the concentrations of phytoestrogens in the blood soar. We then went on to show that people who regularly eat these foods, like Asians and vegetarians, have huge levels of phytoestrogens in their body, and guess what? These people do not suffer the ravages of common diseases that kill most Westerners in the two landmark scientific publications in the 80s. We proposed that phytoestrogen offered the clue to healthy living. That was the voorwoord, phytoestrogene. En die bedryf hoor estrogene en begin 'n media blits teen alle alternatiewe voedingsbronne en wys op die gevare. Nou sê vir my, hoe feministies ingestel is die Chinese? Hulle het mos die kleinste bevolking in die wêreld omdat hulle almal feministies is. Is dit nie so nie? Of het hulle die grootste bevolking in die wêreld? Dra die mans vroueklere? Het hulle bras nodig? In China, het julle gaan kyk? Nee, maar wat sê hulle vir jou in die bedryf? Jy gaan wat ontwikkel as jy soja eet? Borste ontwikkel. Dis die grootste snert op die planeet. Daar is nie so iets nie. Hulle gryp 'n woord en hulle verstaan hom nie. Die woord fitoestrogene is gebruik omdat daar sekere eienskappe is in die molekuul en omdat hy bind met sekere estrogeenreseptore. Maar daar is verskillende reseptore in die liggaam. Jy kry alfa-reseptore en jy kry beta-reseptore. En afhangende van waar hy bind, gaan hy of al die siektes aanmoedig of hy gaan al die siektes bekamp. Terwyl die vervroulikingsaspek bind net aan een soort reseptor, waaraan hierdie fitoestrogene nooit bind nie. So, fascinerend. Goed, so wat se voordele is daar? Borskanker, prostaatkanker, hartsiektes, osteoporose, die simptome van die wisseljare, breinsiektes, veral die verouderingsgoed soos die sklerotiese siektes, Alzheimer's en dies meer, alkoholisme se effek, inflammatoriese siektes en so voorts. So wat is 'n phytoestrogen. It's a natural plant molecule similar in shape and size to the human body's estrogen, but not identical, and that is baie belangrijk. This slight difference means they don't have all the same effects as estrogens, luckily, since some of the effects of estrogens can be nasty. Phytoestrogens inhibit the actions of enzymes that cause tumor cells to multiply. En een van die bekendste phytoestrogene is een met die naam van genistein. En genistein kry jy op sy hoogste vlakke in lynsaad. So as jy lynsaad eet, en die hele wêreld sê lynsaad is goed vir jou, want almal weet jy gaan nie van lynsaad 'n lewe maak nie. Hulle kla nie oor lynsaad nie. Hoekom nie? Hulle moet oor lynsaad kla, want hy het die meeste phytoestrogene van almal. Nee, piep nie uit hulle uit nie. Snaaks hulle is, nie? Genistein, the phytoestrogen found in soy, potentially inhibits enzymes called protein tyrosine kinase that regulate the way many growth factors work in cells. The same enzymes are involved in inflammation. So hy onderdruk daai goed. Hy verhoed inflammasie. Vandag weet ons dat inflammasie is die hoofoorsaak van die meeste kankers. Inflammation plays a central role in many other conditions, ons hoef nie daar oor te praat nie, inflammatory bowel syndrome en al daai goed. So, phytoestrogene beskerm jou teen die dementia siektes, die afbreek van die skleras en die senuwees, teen al die kankersoorte, prostaatkanker, kolonkanker, leukemie, velkankers. Interessant, hulle het eksperiment gedoen met die VSA soldate wat Irak toe moes gaan. En hulle was bang die son brand hulle velle vodde. Toe vat hulle rotte en hulle gee vir die een helfte 'n typiese Amerikaanse dieet. En vir die ander helfte rotte gee hulle 'n phytoestrogeenryk dieet. In ander woorde, sojaprodukte. En toe spuit hulle in met 'n produk wat velkanker veroorsaak in almal van hulle. 100% van alle rotte wat dit ingespuit kry, moet velkanker kry. Raai wat? Net die hamburger klomp het velkanker gekry, die phytoestrogeen klomp het nie velkanker gekry nie. Al is hulle ingespuit met 'n karsinogeen, het hulle nie gekry nie. Wat sê dit vir julle? Indrukwekkend, nee. Dit is baie indrukwekkend. Goed, dan gaan die bedryf vir jou sê, jy gaan nie genoeg proteïen kry uit plante nie. Jy moet diere eet, jy moet vleis eet. Sê hulle dit vir jou? Ja. Hoe gaan ek my krag behou? Ek hoor dit elke dag. Nie van jou natuurlik nie. Nee. Jy sê nie sulke dom goed nie. Lekker lach hy. Hy sê dit vir my elke dag. Nee, jy gaan nie jou krag behou nie. Jy gaan nie dit doen nie, jy gaan nie dat doen nie. Want plantproteïene is nie volwaardige proteïene. Diereproteïen is volwaardige proteïen. Al die essensiële aminosure is teenwoordig in 'n diereproteïen en nie noodwendig in 'n plant nie. Korrek. Die meeste plante het nie volwaardige proteïene nie. Maar 'n kombinasie van plante het altyd alle aminosure. So as jy 'n peel gewas en 'n graan saam eet, het jy volwaardige proteïen. 100%. So 'n peel gewas, peanuts, 'n graan, koring, 'n peanut butter broodjie, volwaardige proteïen, ja of nee? Absoluut. Maar as 'n ander eienskap, plantproteïene is globulêre proteïene. Noem dit 'n globule proteïen omdat hy so 'n groot los struktuur het. Diereproteïene is veselproteïene, sterk opgewen. Maar waarmee wil jy werk as jy iets optel? Met 'n sterk veselproteïen of wil jy iets optel met 'n proteïen? Waarmee wil jy dit optel? Met 'n sterk veselproteïen, is logies. So, diereproteïen, as jou vleis, gaan 'n veselproteïen wees. En die ander een gaan 'n globulêre proteïen wees. Nou, as jy ding wil verteer, as jy daar wil inkom en jy wil met 'n ensiem al daai goedjies uit mekaar uitsny, Wat wil jy hê? 'n Sterk opgewende ding om hom op te sny of 'n los ding waar hy lekker kan knip en te kere gaan? Wat een wil jy hê? So wat enige maklike verteer, 'n plantproteïen of 'n diereproteïen? Ja. Wat gebruik 'n plant vir sy struktuur? 'n Plant kan nogal taai wees, jy kan jou doodkou in 'n plant ook, né? Wortel maak. Is dit die proteïen wat in hom so maak of is hy iets anders? Is die koolhidrate, sy struktuur is selulose en koolhidraatstruktuur. Maar 'n mens en 'n dier is proteïen. So daai proteïene is verskillend. Toe ek my eerste navorsingsprojek gedoen het oor proteïene, toe vra ek geld van die Suid-Afrikaanse instansies wat geld gee vir navorsing. En ek skryf hulle 'n lang uiteensetting. Ek wil vergelyk die effek op 'n organisme tussen plantproteïen en dierproteïen. Raai wat skryf hulle vir my? Gaan bars. Ons gaan dit nie befonds nie. Hoekom sal ons so 'n stupid ding befonds? 'N Proteïen is 'n proteïen. Of jy nou van 'n plant kom of nie, wat maak dit nou saak? Ek skryf hulle terug. Ek sê vir hulle, nee, boeties, julle is verkeerd. Eerstens is die struktuur van die proteïen anders. En tweedens is die aminosuur verhoudings in die proteïene is heeltemal verskillend. Hulle is almal daar, maar hulle is, die verhoudings is verskillend. Dit gaan 'n effek hê. Hulle skryf vir my ek moet gaan bars. Toe vat ek my eie navorsingsfondse, want elke universiteit gee jou ook so 'n bietjie geld. En ek kombineer met 'n paar ander manne en ons doen ons eie ding. En uiteindelik kry ons toe resultate en toe befonds ons. En toe kry ek die Royal Society grant van Engeland. En toe is my kop natuurlik deur, maar toe het ek baie vyande. Jy moet nie vir een wetenskaplike baie geld gee en vir ander ene niks nie. Dit is 'n moeilikheid. So wat is die verskil tussen plant en diereproteïen? Goed, hoe die mite begin dat diereproteïen is beter as plantproteïen. Dit begin in 1914 toe Osborne en Mendel found that rats grew better on animal protein. 1945, 10 amino acids found to be necessary for a rat's diet. Animal protein was found to guarantee normal growth in a rat. Animal protein was called class A and vegetable protein was called class B. So het dit begin. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die proteïen inhoud in melk, byvoorbeeld. 'n Mens se melk het 1.2 milligram proteïen per liter. En die tyd wat dit neem om jou gewig te verdubbel as 'n baba, is 120 dae. 'n Perd het dubbel soveel proteïen in sy melk, 2.4. En het vat net helfte die tyd om sy gewig te verdubbel. 'N Koei het 3.3 milligram per liter en het vat minder tyd as 'n perd om die gewig te verdubbel. En dan 'n bok, 4.1, net 19 dae. 'N Hond, 7.1, net 8 dae. 'N Kat, 9.5, net 7 dae. En 'n rot, 11.8 milligram per liter en net 4.5 dae om jou gewig te verdubbel. So as proteïen die maatstaf is vir 'n goeie produk, wat 'n melk behoort die beste te wees? Rotmelk, absoluut. Ons behoort rotmelkplase te begin. Goed, complete versus incomplete proteïens. Wat beteken dit nou? Plant-grade proteins contain more branched-chain amino acids than do animal proteins, and they are easier to digest. Animal proteins are rich in sulfur-containing amino acids like cysteine and methionine, and also have a greater proportion of aromatic amino acids like phenylalanine and tyrosine. Nou, as jy hierdie groepe in 'n groot mate in jou liggaam het, dan het jy ook 'n groter gevaar. Want jy het net 'n klein bietjie proteïen nodig. En Suid-Afrikaners eet gemiddeld 5, 6, 7 keer soveel proteïen soos wat hulle nodig het. En dien ooreenkomstig minder van die koolhidrate wat hulle nodig het. Maar jy het mos gehoor, die brein is honger vir wat? Wat eet hy? Julle moes gehoor, julle week. Koolhidrate. Nou gee jy van proteïen. Hy kan dit nie gebruik nie. Maar jy wil mos nie doodgaan nie. Jou brein moet mos werk. So hoe gaan jy nou vir hom dit gee? Wat moet jy doen as jou brein net koolhidrate gebruik, maar jy gee van proteïen? Wat is die enigste opsie in jou liggaam? Jy moet die proteïen verander in 'n koolhidraat. Anders kan jou brein dit nie gebruik nie. Jy moet dit verander. Maar nou, 'n koolhidraat bevat nie stikstof nie. 'N Koolhidraat het geen fenoliese verbindings, ringverbindings aan hom nie. Soos fenylalanine byvoorbeeld. Daar's geen ringverbindings nie. So 'n koolhidraat bevat nie swavel nie. Maar metionine bevat swavel. So nou verander jy sê maar fenylalanine of metionine wat swavel of 'n ringverbinding het, jy verander hom in 'n koolhidraat, wat moet jy maak met die ringverbinding? Moet maar afsny. Jy moet hom afsny. Wat moet jy maak met die swaal? Jy moet hom uitknip. Hoe knip jy swaal uit 'n aminosuur uit om hom verander in 'n koolhidraat? Want jy moet hom oksideer. Né? En jy verbind hom met water. Dis die enigste oplossing. Jy kry H2SO4. Wat is H2SO4? Swaalsuur. Wat sit jy in jou battery van jou kar? Swaalsuur. Goed. So nou gee jy vir jouself 'n dieet van vleis met baie swaalbevattende aminosure. Jy knip daai goed uit want jou brein soek dit nie, hy soek koolhidrate. Nou sit jy met die swaallading. Jy sit suiwer swaalsuur in jou lyf. Jou liggaam skrik hom mors dood want as jy na suur toe gaan, gaan jy dood. Jy moet hom dadelik neutraliseer. Hoe gaan jy doen? Hoe neutraliseer die swaalsuur? Jy moet alkali ingooi. Jy moet hom neutraliseer. Hoe doen jy dit? Waar kry jy die alkali so skielik vandaan? Veral as jy nou net 'n groot klomp vleis gekry het, jou liggaam skrik hom mors dood. Waar kry jy dit? Uit die bene uit. Ja, kalsiumkarbonaat uit die bene uit neutraliseer daai swaal. Dis wat jy moet doen. Nou die interessante ding is, jy kan kalsiumkarbonaat eet. Jy kan maar Ino's vroetsalts drink tot jy blou is. Jou liggaam gaan nie daarop reageer op wat in jou maag is nie. Hy gaan net reageer op wat in jou bloedstroom op selvlak gebeur. En onmiddellik sit hy daai hormoonkaskade, die PTH, paratiroïdehormoon, kalsitonien, trek, stoot, metabolisme sit hy aan die gang. As hy swaal sien, of kom ons sê rykom, gaan jy PTH afskei en jy gaan onmiddellik kalsium vrystel uit die been. Maak nie saak hoeveel alkali daar in jou dieet is nie. Jy maak vir jouself die lewe swaar. Goed, so jy kry al hierdie goed in. So hier is nou tirosien, hy het 'n ringverbinding. Daar's triptofaan, hy het 'n ringverbinding. Daar's fenylalanine, hy het 'n ringverbinding. As jy hierdie ringverbindings vrystel, dit is benzien wat jy vrystel. En benzien is hoogs karsinogenies. Die enigste manier om van hom ontslae te raak is gooi hom uit deur die niere. Gooi hom uit. Swaal, neutraliseer hom en raak van hom ontslae uit die niere, gou. Nou gee die mense vir die katte melk. Die hoogste swavelbevattende aminosure van alle kosprodukte. Daai arme kat se stelsel skrik homself boeglam en hy jaag hy swaalsuur uit deur die niere en hy kat kry nierprobleme. Dis hoekom die katjies gaan sit in 'n hoekie en hulle piepie bloed. Dan gaan jy na die veearts toe en sê my kat piepie bloed. Wat sê hy vir jou? Moenie vir jou kat melk gee nie. Maar jy gee vir jou kind. Nou die kind is baie groter as die kat. Per grootte en per volume. So natuurlik, jy gaan nie dadelik daai probleem so maklik optel nie, maar die probleem is daar. Moenie vir jou kind melk gee nie. In elk geval, jy wil nie 'n Gerikoetsiek baba hê wat 50 1000 kilogram weeg nadat hy 3 maande oud is nie. Jy wil hê sy brein moet ontwikkel. Wat het hy nodig vir breinontwikkeling? Vette en koolhidrate. Proteïne het jy baie min nodig. So, plant proteins produce higher levels of arginine and glycine. Nou hierdie een is 'n baie interessante aminosuur, arginine. En hy het 'n baie interessante struktuur. Ek wil nou nie biochemie met julle doen nie, maar want dit raak 'n bietjie erg. Het ek arginine hierso? Ja, daar is hy. Daar is arginine. Arginine is volop in plante. Nou, hy is 'n baie interessante een. Kyk hierdie groep hierbo. NHC, dubbel bind, NH, NH2. Nou, die biochemici onder julle, wat sien julle daar? Die kern van watse molekule? Van irium. Dis die kern van irium. En irium is die stof wat ons uitskei as ons proteïene verwerk, né? Dis hoe ons van ons gifstowwe ontsla raak. So, wanneer ek aminosure verwerk, kry ek van al die aminosure die NH2 groep. Hulle het almal NH2 groepe. Kry ek in my bloedstroom in. En ek moet hom, en dit kom af as ammoniak. En ammoniak is massief gevaarlik. Gaan jou siek maak en kanker gee en jou verrinne weer soos jy nie kan glo nie. So die liggaam neutraliseer hom dadelik deur hom te verander na irium toe. En om dit te kan doen, moet hy arginine hê, want arginine is die beginpunt om daai stikstowwe op te vang in jou liggaam soos 'n spons en hulle te verander in irium sodat jy van hulle kan ontsla raak. So is dit belangrik om baie water te drink. Ja. Jy wil van daai irium ontsla raak. Waar was jy haai is? As die mens die irium vlakke van 'n haai gehad het, dan was hy dood. En dan sou hulle hom onmiddellik op dialyse gesit het oor nierversaking. Goed. So, daai is jou ontgiftingsaminosuur. Waar kry jy hom die meeste? Plante. Plante. Plant proteins produce higher levels of arginine and glycine en dit gee vir jou beskerming teen arteriosklerose, die vernietigende effek van al hierdie gifstowwe in jou liggaam. The ratio of lysine to arginine could be important in determining the ability of a protein to reduce arteriosklerosis. Is een artikel na die ander wat dit bevestig. So ek som dit op. Arginine, hoog plantproteïen. Glisine, hoog plantproteïen. Daar moet genoeg lysine wees. Plante het minder as vleis, want jy wil nie te veel hê nie, jy moet net reg wees. So hoeveel proteïen moet ek eet? Al hier sê Wêreldgesondheidsorganisasie, die United Nations University, almal saam sê vir ons, as jy 'n volwasse is, volwasse mense, het jy 0.75 gram per kilogram liggaamsmassa per dag nodig. Met ander woorde, die gemiddelde vrou het tussen 50 en 65 gram proteïen per dag nodig en 'n man tussen 60 en 80 gram proteïen per dag nodig. Gemiddelde Suid-Afrikaner 360 tot 500 gram proteïen per dag. Hoeveel detoksifikasie moet daai arme liggaam verduur om daai gif te verwerk? Ongelooflik. En dan kry jy nog die gedagte kom ons gee hoë proteïen eet sodat mense kan gewig verloor. Ja, jou liggaam skrik jy dood en verloor gewig, ja. Maar dis nie die antwoord nie. Wat soek jou liggaam? Koolhidrate, maar hy soek dit nie in die verfynde vorm nie. Ek kan nie daaroor praat nie want jy het tot vervelings toe gehoor hierdie week. Goed, maar wat as jy 'n baba is? Dan het jy mos nou meer nodig. Ja, jy het want jy groei. Dan het jy 1.85 gram per kilogram liggaamsmassa nodig. So as 'n baba 4 kilogram weeg, hoeveel het hy nodig? Minder as 8 gram, 7 punt iets gram. Dis niks, mense. Dis niks, dis wat hy nodig het. Maar hy het vette nodig, van die regte soort, vir breinontwikkeling, en dit kry jy in die moedersmelk. Dis waar jy dit kry. So, Osteoporose is 'n mega probleem in die wêreld en ons kan nou sien waar dit vandaan kom. Nou hier's 'n interessante een. Even when eating 1400 milligrams of calcium per day, dis wat die gemiddelde Amerikaanse vrou saam met al die pille wat sy drink, kry per dag. You can still lose 4% of your bone mass. So die gemiddelde Amerikaner met sy pille kry 1400 milligram calcium per dag. Gambiese vrouens, swart vrouens, kry 360 gram proteïen per dag, milligram per dag. Dis 'n fraksie. Zero osteoporose. Hier, mega osteoporose. So, gaan kalsium jou beskerm teen osteoporose? Nee, jy moet die kaskade in jou liggaam, jou hormoonkaskade, regstel. The relationship between calcium intake and hip fracture is die lande wat die meeste kalsium inneem en hulle die meeste osteoporose. Gaan nie help nie. A high ratio of dietary animal to vegetable protein increases the rate of bone loss. American Journal of Clinical Nutrition. Women with the highest quintile ratio of animal to vegetable protein at nearly fourfold greater risk of fracture compared to low ratios. Die probleem is diereproteïen. Is ons ontwerp vir plantproteïen of vir diereproteïen? Wat sê die Bybel? I give you every seed-bearing plant and every tree with fruit on it. It shall be yours for food. En die wetenskap sê presies dieselfde. Okay, hier is nou hoe dit lyk as jy osteoporose het. Hier is 'n normale wervel en as jy hom massereer, dit beteken jy vat al die weefsel uit en jy los net die kalsiumstruktuur oor, dan lyk hy so, hy lyk nogal mooi. En as jy osteoporose het en jy doen dieselfde, dan lyk hy maar power. Jy wil nie op daai stelasie staan nie, hy gaan pad gee onder jou. Goed, toe vat ek hierdie projek en ek is baie trots op hierdie student. Hy was een van my top studente, ek het nog nooit eindelijk so'n student teëgekom nie, en ek was al by baie universiteite. Hierdie ou was net fenomenaal. Hy het so'n drijfkracht gehad, gaan jy sy naam noem nie, maar hy was toe die eerste een wat 'n Harvard postdoc scholarship gekry het op volg van hierdie navorsing. So dis nogal 'n pluimpie. En vandag is hy die rektor van Nelson Mandela Universiteit, my student, baie trots op hom. In elk geval, hy het toe gewerk op maïs-legioen kombinasie, typiese Afrika dieet. Hy het ons net algemene nierboontjies gevat, nie eens soja nie, ons het soja later ook vergelyk, en melk. So wat ons gedoen het, ons het die apies, die vivid monkeys, gevat, en hulle in twee groepe gedeel. Die een het 'n balletjie gekry, so'n balletjie, selfde gewig, en die proteïen wat daar in was, het gekom van grane, so het was 'n graanbolletjie, met melk in, of melkpoeier daarin, as sy proteïenbron. En die ander klomp het dieselfde graanbolletjie gekry met peelgewasmeel daarin. Met ander woorde nierboontjies. Dan het hulle vrugte, net soveel soos hulle wil hê, hulle appels en hulle piesangs, alles het daar gelê. Net die enigste verskil was daai balletjie. En die grane was identies, net daai proteïen hupstoot het afgekom van melkpoeier of van boontjies. En die proteïen was gelykgestel. Selfde hoeveelheid proteïen. En dan kyk jy, urine produksie. Dan sien jy as hulle maïs-legioen kry, kom dink jy het hulle so baie geurineer die ander. Hulle wil ontslaa raak van hy swaal. Hulle het 'n probleem, hulle wil ontslaa raak daarvan. Stool production. Wel, dit is 'n bietjie die mekaar, maar weer eens dieselfde tendens. As hulle op melk was, het hulle meer gedefekeer, maar dit kan ook wees dat hulle laktose intolerant wees, so kom ons los dit maar uit. Dan kom het by urinaire kalsium uitskeiding. Die probleem is, as jy soveel swavel moet neutraliseer, dan kry jy 'n krisis. Hier kom al die kalsium uit jou lyf uit. En jou nier het net 'n bepaalde kapasiteit om van die kalsium ontslae te raak. Want hy kan nie daar bly nie. En as hy nie daarvan ontslae kan raak nie, moet hy iets anders met hom doen. Hy presipiteer hom. Waar presipiteer hy hom? Hier, in jou gewrigte.
Dan sit jy daar met al die probleme.
Ok, so melk is 'n mega probleem. So, as ons kyk na urinary calcium, dan sien ons as hulle melk gebruik het, het hulle daai calcium hoofsaaklik uitgeskei. Baie calcium in die melk, maar wat beteken dit as jy dit gaan uitskei? Jy kan dit nie gebruik nie. So die dogma, verhoog jou proteïen, meer calcium verlies, negatiewe calcium balans, beenmassa verlies, frakture. Nou, ek hierdie het ek al met julle bespreek, dis gaan net vinnig deurjaag, ons die skapies op die lucerne dieet gesit het, wat net 12% proteïen bevat, so ons 3% diereproteïen, soos hulle in die bedryf doen, sit vismeel by hulle kos, so ons het vismeel bygesit, 3, 5 en 8%, en dan is die totale 20%, en dan het ons nog een groep gevat, waar ons die lucerne gevat het, so allemaal het basis lucerne gekry, plus extra proteïen, en die laaste groep het gluten bygekry, dan word graanproteïen. En hoe meer diereproteïen ons bygesit het, hoe swakker het die bene geword, hoe krommer het hulle geword. Daar is die een met reguit bene, dan raak hulle kromme 3%, en daar is 8% diereproteïen. Vernietigde bene, absolute struktuurvernietiging van die been. Kyk hoe lyk die manne, kyk hoe lyk die arme ding. Daarvan. En as ons dan die calcium en die fosfaatverhouding in die been geanalyseer het, hoe meer diereproteïen, hoe swakker was die beenstruktuur. Hierdie is interessant, calcium-fosfaatverhouding in die been, diereproteïen, baie laag, plantproteïen, baie hoog. So plantproteïen is perfect, hierdie is fantastiese resultate. Dis, met die microscoop, histologies, analyseer jy die been, jy maak een grid en jy kyk na al die strukture in die been en hoe sterk is die been. En dan sien jy hierdie ene het 12% proteïen gekry, het net lucerne geëet. Mooi sterk beenstruktuur, histologies. Jy meet die parameters en jy doen het statisties. 3% diereproteïen by, die beenstruktuur was swakker. 5% nog swakker, 8% katastrofe. 8% plantproteïen by superbene. So, die mense sal sê, dis 'n skaap. Jy kan dit doen met 'n hond, jy kan dit doen met 'n kat, jy kan dit doen met 'n vark, jy kan dit doen met 'n hoender, selfde ding, vir alle diere. So kom ons kyk na die apies. Ons, dis nou die selfde dieet. Kom ons kyk na die westerse dieet van peelgewasse, is die ligte ene, van melk is die westerse dieet en die traditionele Afrika dieet was die peelgewas en die graan en dan sien julle totale cholesterol baie hoër as hulle die westerse dieet met die melk gekry het as die ander. So cholesterol vlakke was beïnvloed. LDL, die slegte een, was konsekwent hoër as hulle melk gekry het. HDL-LDL verhouding, as hulle die graan en die peelgewas gekry het, was die verhouding ten gunste van HDL teenoor LDL, met ander woorde, die perfekte cholesterol balans, as jy peelgewasse geëet het. Maar hier is die proof of the pudding. 6 weke. 6 weke was hierdie apies op hierdie dieet. En na 6 weke het ons geanalyseer wat gebeur het. Kyk, hier is die selfde gedeelte van die hoofslagaar in die lichaam, van die aorta. Kyk hoe lyk hy as hy grane en peelgewasse gekry het. Kyk hoe glad is die epiteel. Kyk hoe oop is die klein sybloedvaatjies. Beautiful. Kyk hoe lyk hy as hy bietjie melk gekry het in sy dieet. katastrofe. Kyk hy plak aan sit dit daar. Daai klein vaatjies verstop. Hierdie apies nog 6 weke en hulle het gevrek aan hartversaking en arteriosklerose. En nie net dit nie. Kyk wat kry ons histologies in die apies wat die melk gekry het. Daai is 'n kalsiumneersetting. In ander woorde, daai aar is so verhard en so brof, hoe sê mens, verbrokkelbaar. Hy's hard, hy breek somme. Hy's nie meer elasties nie. Dit was 'n katastrofe. So ons kyk na die immuunstelsel. As hulle die peelgewasse gekry het, was hulle immuunstelsel statisties baie beter daartoe as wanneer die ander gekry het. Die bloedsamenstelling, elke parameter wat ons getoets het, rooi bloedtellings, maak nie saak wat ons gedoen het nie. Nou is interessant, die rooi bloedtelling, kyk hoeveel hoër is dit as hulle melk gekry het. Wat sê dit vir julle? Dit was vir ons baie interessant, dat daar meer rooi bloedselletjies was as hulle melk gekry het, as wanneer hulle dit nie gekry het nie. Suurstofdeprivasie as gevolg van die vet in die bloed. En die liggaam probeer kompenseer deur meer rooi bloedliggaampies te maak om meer suurstof na die brein toe te kry. Hoe voel 'n mens as 'n mens 'n westerse dieet geëet het? Ek weet hoe ek gevoel het. Dof. Kan nie dink nie. Eet hierdie ander ene, daai gevoel is weg. Want jy het nie eers al daai rooi bloedliggaampies nodig. En die probleem is die rooi bloedliggaampies, hulle noem het clumping. Dis nie dat hy stol nie, dit is dat hy klamp. Hulle het 'n vetlaagie op hulle van die hoë vet dieet, en dan kleef hulle aan mekaar vas, in sulke, soos 'n treintjie. 1, 2, 3, 4. Nou doen dit gaan met my, kom gooi so. Maak so, daar is een rooi bloedliggaampie, hy het 2 oppervlaktes. Hy sit 2 by mekaar, hoeveel oppervlaktes het jy verloor? 2, en sit dit by mekaar. Wat nou? Hoeveel moes jy gehad het? 6. Jy moes 6 gehad het, hoeveel het jy? 2. Jy 2. So hoeveel persentasie suurstof het ek afgesny uit jou brein uit? 60%. En hoekom wil mense slaap, nadat hulle swaar maaltyd geëet het? Suurstofdeprivasie in die brein. Die brein skakel af, hy moet hierdie deel afskakel en daai deel afskakel en poep, daar lê jy, want jy het nie genoeg suurstof nie. So hulle het gekompenseer deur meer rooi bloedliggaampies te maak, wat nie die oplossing is nie, want nou moet jy dit deur die kapillaires druk, met ander woorde, jy maak jou vloeistof soveel dikker. Die bloed van 'n vegetariër is baie dunner as die van 'n nie-vegetariër, en hy seil los hande daardeur. Al is daai persentasie daar, as jy nie daai klamping het nie, het jy nog steeds baie meer suurstof per capita as die ander. Goed, so dis die vervet monkey, as jy doen met die hasie, presies dieselfde. So het ons nou vergelyk. Kom ons gee vir hulle die verskillende dieete, die een met soja en die ander een met melk. Ek kry weer eens al die res, worteltjies, blaartjies, al daai is net daai koekie wat verander. Dan sien jy, arginine baie hoër as hulle soja gekry het. Ander woorde, ontgifting. Glisien baie hoër met soja as met melk. Ontgifting. As jy wil weet, waar kry ek arginine? Neute, boontjies, alle boontjiesoorte, kikkererwtjies, chickpeas. Terloops, chickpeas is 'n volwaardige proteïen. Is een van die plantsoorte waar jy alle aminosure kry. Nog 'n graan waar jy dit kry is millet. Het ook 'n volwaardige proteïen. OK, dis mean fecal wet mass. Casein het hy 'n baie droër fecale pellet as wanneer soja gevat het. Nou een van die groot probleme van westerse kinders, blanke kinders, as hulle op melkformule is, is dat hulle hardlywig is. Verskriklik hardlywig. Jy moet 'n bietjie gaan na die kinderhospitale na die plek waar die kleintjies lê. En dan kyk jy, wat doen daai mediese personeel om daai kinders van hulle hardlywigheid te verlig? Hulle gebruik tange om daai fikale gemors daar agter uit te trek. Dis ongelooflik. En swart kindertjies weer het diarree. En die rede? Swart kindertjies is laktose intolerant. Die epigenese het nog nie aangepas by langdurige melkgebruik nie. So laktose intolerant, hulle kry diarree. Blanke kindertjies kry hardlywigheid. Melk. Hierdie ene is kalsium verlies. As hulle kasein gekry het, dis die proteïen in melk, was die verlies aan kalsium dubbeld as wanneer hulle soja gekry het. Ag, urinêre kalsium vlakke, as hulle kasein gekry het, as hulle melk gekry het, statisties hoogs beduidend meer kalsium uitgeskei. En nou ja, maak nie saak wat ons getoets het nie. So hasies wat diereproteïen kry, kry osteoporose, arteriosklerose. Hulle kry ook osteoporose natuurlik. En hulle cholesterol vlakke raak die mekaar. So dit is wat die wetenskaplike artikels gesê het. Animal protein increases cholesterol levels. Hier het ons cholesterol getoets, melk teenoor soja, dramatiese verskille. Nou, hier is 'n interessante punt. Dis die 10 proteïene, diereproteïene wat cholesterol verhoog in hasies. Nommer 1 is eiergeel. Nommer 2 is afgeroomde melk. So as jy nou hoë cholesterol het, wat sê die mediese wêreld vir jou? Wat moet jy doen? Wat moet jy drink? Jy moet afgeroomde melk drink. Maar kyk net daar, die tweede hoogste oorsaak van cholesterol is afgeroomde melk. Want die probleem is nie die vet nie. Die vet bevat miskien cholesterol, maar die liggaam het cholesterol nodig. Wat doen jy met jou metaboliese cholesterol wat oortollig is in jou liggaam? Waar kom dit vandaan? Dit kom van jou enzymkaskades, dit kom van die proteïene wat jy afbreek, en dan kry jy as gevolg van die proteïen, kry jy verhoogde cholesterol, ongeag van die cholesterolinname in die vette. So, dit gaan nie die probleem oplos nie. En as jy jou cholesterol wil verminder, dan moet jy nou hier afgaan en kyk waar is die lae cholesterol produseerende. En daar is plantproteïene. Hulle verlaag jou cholesterol. So een van die beste voorskrifte wat 'n mediese dokter kan gee vir hoë cholesterol, jy moet mooi luister, is meneer of mevrou, vat 'n teelepel of 'n eetlepel bone saam met jou maaltyd. Al is dit baked beans, vat dit net, gaan jou cholesterol verlaag. Soms beter as voorskrifmedikasie. Ongelooflik. 10 plant proteins that cause low cholesterol, daar is die diereproteïen massief hoog. En dan sien julle weer eens die ertjiesote, die sonneblomsade, soy. Dit is wat jou cholesterol gaan verlaag. En hier is 'n interessante feit, melk en onvrugbaarheid. Women who would like to have but fail to conceive a child might want to review how big a role dairy products play in their diet. A new study suggests a team of researchers in the United States and Finland now report that where per capita milk consumption is highest, women tend to experience the sharpest age-related fall-off in fertility. Die Noorse lande waar die meeste melk gedrink het, 1 in 4 paartjies moet hulp kry by fertiliteitsklinieke om kinders te kry. 1 in 4. So ons wou 'n bietjie kyk, wat doen melk aan ons apies? Dis 'n apiesperm, so terloops. Testosteron in die westerse dieet, in die tradisionele dieet, jy sien hier het hulle begin, dis die baseline, en die traditionele dieet het jou nou nie juist agtergesit nie. Jy was nog steeds bedrywig. Jy was goed daan toe. En progressive motility, dis hoe vinnig hulle geswem het. Hier het hulle ons op 'n hoë proteïen dieet gesit en hier het ons hulle op 'n lae proteïen dieet gesit. Nie so laag dat dit te min is nie, maar dat dit net reg is. So dis die beste parameters, omtrent 12% proteïen in hulle dieet wat ons vir hulle hier gegee het en daar omtrent 20%. En julle kan sien dat hulle as hulle die grane gekry het, was hulle in al twee groepe beter daaraan toe as wanneer hulle melk gekry het. Maar hierdie groep wat die lae proteïen gekry het, het uitsonderlike sperm ontwikkel wat motiliteit betref. Daai sperm het geswem teen 'n spoed. En dan het ons spermkonsentrasie, kyk net hierdie verskille. Sodra hulle op 'n lae proteïen dieet gegaan het, as hulle die plantproteïen gekry het, was die spermkonsentrasie 3 keer hoog op die plantproteïen as op die ander ene. En as ons gekyk het na die abnormaliteite, die wat die melkprodukte gekry het, het meer defekte, middelstuk defekte, soos sulke knoppe gehad, of stert defekte, soos daardie ene. Nou as jy stert defekte het, dan swem jy net in die ronde, jy beteken eintlik niks nie. Goed, kom ons kyk daarna. Sperm head defects, kyk die verskil hierso. Hier is hulle op diereproteïen en daar is hulle op die plantproteïen. Kyk die verskil. Is eintlik interessant. Hier is die middelstuk defekte. Hier is hulle op die diereproteïen en daar is hulle op die plantproteïen. So alles in ag genome, waarvoor is ons ontwerp? Plantproteïene. As geen twyfel nie. So, as jy hierdie produkte eet, en dit is jou dieet, en dit is jou proteïenbron, en dit is jou koolhidraatbron vir jou brein en vir jou hele liggaam, dan gaan jy definitief wetenskaplik gesien beter daaraan toe wees. En dit strook met wat die Bybel sê. So, ek stel voor dat julle hierdie goed meer en meer begin ondersoek. So, eet meer plantproteïene, deur net melk uit te skakel, deur net suiwel uit te skakel, gaan daar alreeds 'n dramatiese verskil wees. En ek het nog nie eens gesels oor melk nie. Ek het net 'n paar eienskappe genoem. Wat diereproteïen betref, onteenseglik, en veral met die siekte toestande soos wat dit nou is. Net vir jou inligting, hulle het die wild geanalyseer. Selfs in die mees afgeleë plekke, soos in Alaska, en die virale tellings van hierdie diere is so dramaties hoog, dat dit eintlik skrikwekkend is. Daar is nie meer vleis in die wêreld wat vandag veilig is nie. Dit bestaan nie meer nie. En jy kan hom aan jou hoenertjie laat skrop. En jy kan hom oppas. Maar jy kan hom nie beskerm teen 'n virus nie. Jy kan hom nie beskerm teen 'n virus nie. En as jy die virus het, jy kan jouself, as jy met hom aanraking kom, nie beskerm nie. So bly weg. Dit is die beste antwoord. Hoop julle geniet julle soja. Dankie. Enige vraag? Absoluut. Kan jy hond aanhou vir 'n troeteldier? Hou man is 'n troeteldier. Geen probleem nie.
Ek hoor die mense sê in 'n vegetariese dieet is moeilik om
B12 te kry. Ja, vitamine B12. Nou, kan 'n hond B12 produseer? Kan 'n olifant B12 produseer? Nee, hy kan nie. Geen dier kan B12 produseer nie. Bestaan nie. Net bakterieë produseer B12. Net bakterieë. Nou die bakterie wat die B12 produseer, hou van 'n alkalische omgewing. So, hy gaan nie in jou maag wees nie, want dit is 'n suur omgewing. En ek het 'n grafiek wat dit wys hoe die suurinhoud van jou liggaam die verspreiding van die bakterie wat B12 produseer beïnvloed. So, in die mens is die bakterie hoofsaaklik in die laaste gedeelte van die spysverteringskanaal. As jy 'n alkalische dieet het, 'n vegetariese dieet, dan gaan jou liggaam baie meer alkalies wees. As jy byvoorbeeld vrugte en grane eet, dan gaan die pH van jou maag nooit hoef laer te gaan as pH 4.5. Nou, hulle het baie gesels oor pH in die laaste week, maar ek het nooit gehoor dat iemand gesê het dat pH is 'n eksponensiële skaal. Met ander woorde, is 'n eksponent. So, as jy 'n verskil het, pH 4.5 en pH 3.5, dit is 'n massiewe verskil, want dit is 'n eksponent. So, dit is nie net 'n verdubbeling of 'n verdriedubbeling, dit is sommer menigvuldig meer suur. Verstaan jy wat ek sê? So, as jy kom by pH 1.5, dan is dit karbatterysuur se standaard. As jy jou vinge in jou karbattery druk, wat gaan met jou vinge gebeur? Hy gaan hom oplos. Gaan hom laat verdwyn. OK? As jy een eier in jou maag sit, daar lê pH tot 1.5 om hom te kan verteer. Want jou ensieme is pH geoptimiseer. So die pepsin in jou maag gaan beter en beter werk hoe suurder dit is. Nou dink jy miskien, wel dan moet ek hom baie suur maak en gaan dit die beste werk. Gaan jy dit ook met jou kar doen? Jou kar gaan die beste perform teen sy hoogste revs. Maar gaan jy jou kar die hele tyd teen sy hoogste revs ry of gaan jy hom stikkend maak? Verstaan jy wat ek sê? Jy wil nie, jy wil hom idle. Hy moet goed werk teen 'n idle spoed. Dis ook om jou dieselkarretjie so lekker ry, teen 2400 revs ry jy 120. As jy met die petrolkarretjie dit doen, dan ry jy hier by die 4,000-6,000 revs. Verstaan jy wat ek sê? So, jy wil nie dit hê nie. As jy alles ordentlik kan verteer teen 'n pH van 4.5, is jou liggaam baie beter daaraan toe. En die bakterie is baie hoër op in jou spysverteringskanaal. So as jy vegan vegetaries is, produseer jou bakterie meer as genoeg B12. Maar daar is ander faktore rondom B12. B12 is nie net die teenwoordigheid van B12 nie, jy moet ook die faktore hê wat hom absorbeer. So daar is 'n faktor wat hulle noem die intrinsiese faktor, wat B12 laat absorbeer. Mense wat vleis eet, is daai faktor gekompromitteer. So B12 tekort is meer algemeen by vleiseters as by vegetariërs. Net so terloops. Maar die mooi ding omtrent B12 is dit word gehersirkuleer. En jy het picogram hoeveelhede nodig. Nou picogram is 10 tot die mag 12. Ja, nanogram is 10 tot die mag 9 en 8 tot die mag 9, picogram is tot die mag. Dit is ongelooflik klein. So as jy mikrogram hoeveelhede het, dan het jy baie B12 en hy word gehersirkuleer. En hy hou in die liggaam vir 9 jaar. So jy word nou vegetaries en jy gaan vind uit by die man en hulle sê, jy is vegetaries, jy het 'n B12 tekort, jy het hom ontwikkel in 3 maande. Jy kan nie, jy kan 9 jaar wag en dan kan jy hom eers ontwikkel. So dan het jy hom klaar gehad, verstaan jy? So, hier is my advies vir B12. Eet alkalische dieet, die bakterie is baie hoër op, jy hoef nie bekommerd te wees oor B12 nie. Maar, die meeste produkte wat jy kan koop, soos sojamelk, is gefortificeer met B12. En B12 word nie geëkstraheer van diere nie, word in die laboratorium gemaak. Dit is 'n baie maklike produk om te maak. En hy's goedkoop. As jy bekommerd is daaroor, koop B12. Sit hom in jou tongetjie en los hom op. Nou, ek vat nie B12 op 'n gereelde basis nie. Maar ek nou en dan, as ek 'n bietjie stres het en so aan, sal ek 'n multivitamin vat met B12. So wat? Maar as jy vleiseter was, sal dit ook goed wees vir jou. So B12 is nie die probleem wat mense sê wat dit is nie. Hulle het eksperimente gedoen met mense met B12 tekort, het hulle fisies gevat en 'n ekstrak gemaak en die water, die gesuiverde water, wat is soos die rioolwater wat hulle suiwer en hersirkuleer en laat drink en die B12 was weg. Daar was genoeg B12 in eie produksie om die B12 op te los. Maar het was net nie hoog genoeg op in die spysverteringskanaal nie. En nog 'n ander vraag. Ja, absoluut, absoluut. En kry een wat lekker smaak. Jy kry sojaprodukte wat proe soos 'n vuil ruit. En jy kry sojaprodukte wat heerlik is. Hoekom wil jy nou stupid wees om een koop wat sleg is net omdat hy gesond is? Koop een wat lekker proe, klaar. Moenie jouself straf nie. Jy kan wonderlike dinge doen met soja. Tofu is seker een van die wonderlikste produkte onder die son. Hy proe soos absoluut niks. Ja, met ander woorde, jy kan insit wat jy wil. En jy kan hom so pikant smaaklik aan die soutsuurkant maak soos jy wil en so fantasties aan die soetkant soos jy wil. Jy gaan dit kry wat jy het. Hoe maak 'n mens vleis smaaklik? Deur die goed wat jy daarop gooi. En die ander ding wat hom smaaklik maak, is die bloed wat daarin is. Met al sy afvalprodukte en die urine wat hom die pikante smaak gee. Was daai goed uit soos 'n Jood dit moet doen. En jy het 'n massa wat soos tofu is, wat soos niks proe nie. En dan sit jy maar by wat jy wil hê. So, as jy boerewors wil maak, dan sit jy maar koriander by en jy sit sout by en jy sit dan, dan proe hy soos boerewors. Dis hoekom jy met soja kan toe. Jy kan enigiets met hom maak. Tofu is soos maaskaas. Al wat jy gedoen het, jy het die proteïene en die stowwe wat daarin is gekoaguleer. Dis soos wanneer melk stol. Jy gooi die water af en jy hou die maaskaas. Alles is nog daar behalwe die vloeistof en 'n paar minerale, miskien wat met die vloeistof uit is, maar die res is nog alles daar. So tofu is 'n gedeeltelik verwerkte maar hoofsaaklik volwaardige kos. Het jy nog 'n verskoning? Probeer hom maak. Laat wy. Ja, nee, dit is interessant. Mens kan heerlike goed maak. Mens kan regtig toer met die goed. En as jy allergies is teen neute, dan is dit nie ding om te doen. Dan gaan jy in daai rigting. Dan kan jy sade doen. Jy kan met kikkererwtjies kan jy toer. Dis fantastiese goed as jy dit blend. Ja, in 'n blender. Rou. En jy kook dit, dan word hy dik. Soos wat jy, asof jy masina bygesit het, vanself word hy dik. So jy kan rome maak, jy kan mayonnaise daarmee maak, afhangende van wat jy insit. En die ander ding waaroor ons 'n bietjie gesels het oor die week, ek het so geluister na die manne, hulle het gepraat oor pH en so aan, en jy weet, vrugte wat jou tande beïnvloed, en ek het allerhande antwoorde gehoor, en die antwoorde was oulik en so aan. Maar daar is een belangrike punt wat hulle vergeet het. Die Here is nie dom nie. In alle vrugte het hy sitroensuur gesit. Nie asynsuur nie. Asynsuur is die finale produk van vrot word. Druiwe wat sleg word, maak onmiddellik asyn. Hulle maak nie alkohol nie. Druiwe maak nie alkohol nie. As 'n druif vrot word aan 'n wynstok, maak hy asyn. Om alkohol te kry, sit jy spesifieke selletjies by, geselle, wat dit verwerk na alkohol toe, en dan moet jy die proses stop, voordat hy asyn word. En dan maak jy 'n wyn. So wyn maak is 'n kuns. En as hy vrot word, nou probleem, dan verkoop jy hom as asyn. Nou asyn is 'n baie sterk organiese suur. En jou liggaam kan hom nie verwerk behalwe in die lewer nie. Jy het net een ensiem wat asyn afbreek en hy is in die lewer. So as jy asyn in jou lyf ingooi, is 'n baie sterk organiese suur. Hy gaan jou tande vreet, hy gaan jou suur verhoog en hy gaan opgeneem word in die bloedstroom sommer in die maag en hy gaan jou hele liggaam suur maak tot hy uiteindelik uitgefiltreer word en verwerk word in die lewer. Nie sitroensuur nie. Dis 'n swak organiese suur. Hy word onmiddellik verwerk. Jy kan daai suurlemoen drink en hy is so suur soos nog iets. Maar hy is in jou, voordat hy nog in jou maag omtrent is, is hy al klaar geneutraliseer. Hy gaan nie daai probleem veroorsaak nie. Hy is 'n swak organiese suur. En dis wat die Here daar ingebou het. So as ek kyk op die rak en ek wil iets koop, sê maar tomatiesaus of iets, as hy asyn in het, koop hom nie. As hy sitroensuur in het, ok, dan kan jy nog met hom saamleef. So daar is sekere waarmee jy kan saamleef en sekere waarmee jy nie kan saamleef nie. Omdat hy 'n swak suur is, is hy, het hy nie dieselfde preserveringskapasiteit nie. Nou, maar jy moet preservering ook verstaan. Chemiese preservering is 'n probleem. Die enigste toelaatbare preservering is dehydrasie, vries en suurstof afsny, met ander woorde, can of preserve. Dis toelaatbaar. Enigiets wat jy chemies preserveer, gaan al jou selle ook preserveer. As dit die bakterieë onderdruk, gaan dit jou onderdruk. So jy wil dit nie hê nie. Dis gevaarlik. En asyn is die laaste afvalproduk van 'n bakterium. Kom ek wees prontheid, dis bakterieële fisies. Jy kan niks meer daarmee doen nie, so niemand wil in daai omgewing leef nie. Behalwe spesiaal geadapteerde organismes soos miskryer, dan kry jy die asynwurm wat die asyn weer kan afwerk, want hy het die ensieme. Maar dis 'n spesiale geval van 'n organisme om daai goed af te breek. Daar is nie so 'n ding nie. So jy wil nie asyn in jou lyf ingooi nie. En wat doen die industrie? Alles het asyn. Alles. Hoekom? Om dit preserveer. Dis uitstekend, maar is nie goed vir jou nie. Sitroensuur. En sitroensuur terloops is goedkoop. Jy kan 'n groot bottel koop by hierdie kookmaatskappye of wat ook al. Jy weet, hierdie catering companies. En dis dieselfde as 'n suurlemoen. As jy aan die suurlemoene is nie, vat jy so 'n tikkie en jy gooi dit in, dan het jy dieselfde as suurlemoensap. So, dis nie 'n probleem nie. Maklik. Het hulle nie sitroensuur gehad nie. Ja. So, Here is so slim met wat hy daar insit. En byvoorbeeld ander goed wat suur is, melksuur. Hulle noem dit nou melksuur, maar dis maar, jy weet, melksuur is lactic acid. Elke sel van ons het ensieme om melksuur te verwerk. En hy sit in jou spiere. As jy nou baie geoefen het, wat kry jy die volgende dag? Pyn, want jy het te veel melksuur opgebou en jou ensieme het dit nog nie afgebreek nie. Dan gaan jy nou maar 'n bietjie so loop vir 'n ruk totdat jou melksuur afgebou het. Maar jy kry die melksuur dehydrase ensieme verskillende vlakke in jou maag, in jou spiere, in jou niere, in jou lewer, verskillendes wat by verskillende pH optima en verskillende suurstof optima werk. Jy's gegeer daarvoor. Maar moenie nou verward raak om te dink melksuur beteken melk nie. Sauerkraut het melksuur. Enige groente wat jy laat gis, soos agurkies of sauerkraut of enigiets wat soos hulle doen in Europa, dis hoe hulle lewe. Hulle sit dit in vate, sit sout by, die bakterie, die lactobacillus doen sy ding en hy maak melksuur. Jou liggaam kan dit verwerk. Hy is gegeer daarvoor. Hy is gegeer vir sitroensuur. Hy is nie gegeer vir asynsuur nie. En hy is nie gegeer vir swaalsuur nie. Hy soek dit nie in sy lyf nie. Ons gaan heel nacht praat as julle so aangaan. Almal tevrede? Ok, dan sien ek julle oomore. Baie dankie. Lekker aand vir julle. Kom ons sê net 'n gebed. Hemelse Vader, ons gaan nou allemaal huis toe. Ons het die beskerming nodig. Die wereld is 'n gevaarlike plek daar buiten. Wees met ons as ons huis toe ry. Hou ons veilig. Bring ons weer by mekaar. In Jesus naam. Amen. Thank you.